Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі күндеріңіз табысты және жемісті болсын деген күн жақсы тілегімен кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, міне Наурыз мерекесі де өз мәресіне жетті. Я, осымен қымбатты тыңдарман, бүгін демалыс мерекелік күннің соңғы демалыс күні десек те болады. Я, бүгін 25-ші Наурыз 2019 жыл күн, аптаның бірінші күні, яғни бүгін дүйсенбі. Дүйсенбі, бірақ бүкіл Қазақстан қазір демалыста. Енді шеқым батыр өттірмандар, бүгінгі соңғы демалыс күндеріңіз жақсы өтсін деген тілекпен бүгінгі таңсар бағдарламасын бастаймыз. Ертең осы 5 күндік демалыстан кейін 5 күндік жұмыс аптасына қайта кірісетін уақыт. Соған бүгін енді қымбатты тыңдармандар, соңғы демалыстарыңызды жақсылап демалып алып, ертеңгі күнге жұмыс күніне дайын болуларыңызды тілектеспін. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымызда ерекше, я, қиын кезді қалай жеңеміз, я, қиын кез сәттерді қалай жеңеміз. Я, адамның басына келмейді, кез келген адамның басына келетін нәрсе бұл, шын мәнінде де қиындық сәттер. Бұл адамның өмірі бір толқын сияқты ғой, бір көтеріліп, бір түсіп тұрады, бірде тыныш уақыт болады, я, бірде сондай боран, дауыл болып, я, сондай кездерімізде болып тұрады. Бірақ оған қарамастан біз сол қиындықтардың бәрін жеңе білуіміз керек, қымбатты тыңдармандар. Я, бүгінгі тақырымызда осыған сай, я, қандай сіздерге кеңестер береміз, осы қиын сәттерді бастан кешіп жатсаңыздар, я, өмірлеріңізде сондай бір қиын сәттер болып жатса, соны жеңуге бүгінгі таңсәрі бағдарламасын мақсатты сол сіздерге күш-жігер беру, я, қолдау, қорғау, сіздермен бірге болу, сол қиындықтарыңызда азда болса, сөзімізбенен болса да, я, кішкене жігер беріп қою. Я, жақсы сөз жарым ырыс деп жатамыз, шын мәнінде де жақсы сөздерді айтайық, сол қиын сәттерге душар болған адамдарға, тыңдармандарымыз ішінде болса, сол адамдарға қол ұшын беріп, кішкене болса да демеу болуға көмектесейік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі тақырыбымыз. Егер осыған байланысты өз ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласуға болады. Біз тікелей эфирдамыз сіздермен. Я, тікелей эфирдің телефон нөмірін естеріңізге сала кетейін. 877-724-30. 877-724-30. Осы нөмірге хат жазуға да болады, WhatsApp желісі арқылы немесе қоңырау шалуға да болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз бір әнменен бастаймыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қорғаным деп танысаң жанымда бол.
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Бүгін 25 наурыз 2019 жыл, бүгін күн дүйсенбі. Ендеше мен сіздерді, қымбатты радио тыңдармандар, әдеттегідей ауа райы болжамы менен бүгінгі күнге ауа райы болжамын таныстырып кетейін. 25 наурыз 2019 жыл Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +16 градус болады деп күтілуде. Қазіргі таңда ауа температура +6 градусты көрсетіп тұр екен. Бүгін күн ашық болады Алматы қаласында. Ал енді Нұр Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы +2 градус болады деп күтілуде екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы елордамызда 0 градус шамасында, күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамы осындай. Енді ары қарай бүгінгі тақырыбымызға тікелей кірсек, осы тақырыбымызды талқылауға, қиын кезде қалай жеңеміз, қиындықты қалай жеңеміз, осы туралы әңгіме дүкенді бастап кеттік. Өмірде қиындықтар біз күтпеген жерден орын алып жатады. Қиындықты да негізгі бірнеше түрге бөле аламыз. Мәселен, сәтсіздікке ұшырасақ, қымбат затымызды жоғалтсақ, қымбат адамымыздан жыраққа кетсек, тағы басқа сол сияқтылар. Кейде көңіліңе жұбаныш тауып, сабырға келсең, кейде жаныңдағылардың жылы қолдауының да ауыртпалығыңызды еңсеруге қауқары жетпей жатады. Ауыр сәттерге төтеп беру үшін алдымен адам ішкі күштерінің бәрін бір ортаға жұмылдыруы қажет. Өзін сабырға шақырып, ақылға салып ойлану керек. Бастысы жақсылыққа сену қажет екен. Мен аздап жылап алайын, бірақ артынан қайтадан мәз-мәрәм болып күлетін боламын. Ешқашан берілмеңіз. Жеңіліп қалғаныңыз үшін немесе әлсізбін деп өзіңізді кінәламаңыз. Бұл өтпелі кезең екен. Ұзаққа созылмайтыны есіңізде тұрсын. Өткені барлығымызда жақсы өмір сүруге, күлімдеуге лайықпыз дейді. Қиындықта бір болып, үнемі қолдау білдіретін адам өзі ме? Сіздің айналаңызда жақсы адамдар, сенімді достар, қамқор, ана, ата-ана, отбасы болуы мүмкін, бірақ басыңызға іс түскенде алдымен өзіңіз көтеріп, еңсере білуіңіз керек. Үмітсіз, күш-қуатсыз, ерік-жігерсіз, сіз түсіп кеткен қараңғы қапастан шығу оңай болмайды. Жаныңыздағылардың кеңесін, жылы сөзін тыңдаңыз, көмектерін қабылдаңыз дегенмен, сонымен оны іштей саралап, өзіңіз шешім шығарыңыз дейді. Тағы да айта кетейін дегенім, мен жағдайды өзгерте алмаспын, бірақ оған деген эмоциямды, қарым-қатынасымды жөндей аламын. Кейде қашып құтыла алмайтын нәрселер болады. Мәселен, бір нәрсені жоғалту, сырқаттану, айырылу, қарым-қатынас тағы басқа. Кездескен келеңсіздер мен қиындықтарды ешкім 100%-ға түзе алмайды. Тек біз оған өз эмоциямызбен жауап қайтарамыз. Сондықтан барынша сабырлы, салмақты бола білген дұрыс. Қолымнан келмейді, барлық нәрсеге тосқауыл, керісінше істей аламын деген сөздің арқасында көп нәрсеге қол жеткізуге болады. Осыны ұмытпаңыздар. Өз қорқынышымды жеңгенде ғана өмір сүре бастаймын. Енді не болатынын ойлаудың өзі сіз үшін қорқынышты болса, өмірдің жалғаса беретін есіңізге түсіріңізші. Және сіз онымен біргесіз, әрі қарайда бірге кетесіздер. Егер алға жалғыз жылжуға қорсаңыз, жоғарыда айтылған ұстанымды ойланыңыз. Қиындықта бірге болып, үнемі қолдау білдіретін адам өзіңіз ғана. Өте қызық екен, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, қиналған сәтте қандай жағдайда боламыз, сол эмоциямызбен де қалай сол болашаққа болашаққа бір үмітпен қарайтын ниетке, ойға жүрегімізді дайындауымыз керек екен. Мен күн сайын ішкі және сыртқы тыныштығымның балансын тең ұстауым қажет дейді, бірақ дұрыс тамақтанып салмағыңызды қадағалайсыз, дәрігерге көрінесіз, бір сөзбен айтқанда денсаулығыңызға аса мән бересіз. Үнемі жақындарыңызды, достарыңызды ойлап, көмектесіп, анда мында жүгіріп, кешкісін әліңіз таусылып, төсегіңізге жетіп жығылатын боларсыз. Ал енді өзіңізден соңғы рет қашан өз сезіміңіз, қажеттіліктеріңіз, ішкі әлеміңіз жайлы ойланғаныңызды сұрап көріңізші. Мұндай сұрауды күн сайын қойған дұрыс. Өткені үнемі тек өзгелерді ойлайтын болсақ, өзімізді елеусіз қалдырамыз да әлсірей бастаймыз. Сөйтіп қиын жағдайға тап болғанда бірден сынып кетеміз дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл бүгінгі тақырыбымызға кіріспе ретінде, шын мәнінде өзіңіз осындай қиындықтарды қалай жеңіп жатсыздар, осы туралы бірер әңгіме етсеңіздер болады. Кейде болады, сондай сәттерге түсіп қаламыз, қиындық сәттерге, сондай кезде тақырыбымыз әрине кішкене күрделі, сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, аса жігерлі болыңыздар, көтеріңкі көңіл күйде болыңыздар. Қиындық ол бізді жеңе алмайды ешқашан, қиындықты біз жеңеміз, өткені бізде құдіреті күшті Құдайдың, жаратқан иеміздің күш құдіреті бар. Біз осы сеніммен кез келген дауылды, кез келген боранды біз асып өте алатын жағдайымыз бар. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сіздерді таң атпай көңіл күйлеріңізді түсіргім келмейді, бірақ бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, мархабат, қазір ғана оқығандай әртүрлі жағдайда әртүрлі нәрселерменен сол қиындықтарды жеңіп шығуға болатыны туралы қазір ғана айтып кеттім. Ары қарай біз тағы да қызықты да тартымды деректеріміз бен мәліметтеріміз алды да, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Арнамыз алыстамаңыздар, естеріңізге сала кеткен. Бүгін біз тікелей эфирдеміз. Таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Алматы уақыты 9 сағат 17 минутты көрсетіп тұр. Яғни біздің студия телефон нөмірі 8-707-724-30. Мына бір әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бірде қария өз немересіне өмір шындығының бір сырын ашқысы келді. Әр адамның бойында екі қасқырдың таласына ұқсас арпалыс жүріп жатады дейді. Бір қасқыр зұлымдықты бастайды, қызғаныш, отты кек, эгоизм, өтірік, өкініш, мен-мендік. Ал екінші қасқыр жақсылықты көксейді, бейбітшілік, махаббат, үміт, шындық, қайырымдылық пен адалдық. Атасы айтқан сөздердің тереңіне шомып, біраз уақытта ойланып қалған немересі түбінде қай қасқыр жеңіп шығады деп сұрайды. Қария жай ғана езу тартты да немересіне былай деп жауап берді. Екі қасқырдың қайсысын асырайсың, әрқашан сол жеңіп отырады. Ер жүректілік сабағы. Бірде бір жас жауынгер данышпан шалдың алдына келіп, ер жүректілікке үйретуін өтінді. Ел жүрек болатындар, яғни рухты болуға үйретпейтін секілді батырлыққа да баулуға болмайды. Батырлық тәлім береді. Қаласаң, мен саған көмектесіп көрейін дейді шал. Сосын жас жігітті жалғыз соқпақ өткелмен ертіп, алып үлкен тау сарқырамасының бір тұсына алып барып, сен ел жүрек емессің. Ендеше сен биіктен қорқуға тиіссің. Осында қалып кіші үрейді үлкен қорқынышпен жеңесің, немесе шөл мен аштықтан өлесің деп, сол тұста жалғыз өткелден өзі өтіп кетіп, өткел арқанын қиып жібереді. Тек үш күн өткеннен кейін барып қана жас жауынгер өткелден төмен құлауға бекінеді, суға түседі. Артынша қарт данышпанның алдына барады. Міне, сен де енді кіші үрейді үлкен қорқынышпен жеңіп үйрендің. Артында өлім күтіп тұрған сәтте ер жүрек болу оңай. Осы жайында білген адам соғыста бір кем сескенбес, ал ер жүректіліктің өзге түрлері туралы айтар болса, оларды өмірі үйретеді деп шал жымиған деседі. Қымбатты радио тыңдармандар, өте сондай бір сабақ алатын, үлгі алатын осында әңгімелер екен. Шын мәдеде қазір ғана біріншісінде оқып кеткен әңгімеде біздің бойымызда жаңағы екі қасқыр өмір сүреді деген іспетті. Шын мәдеде қай қасқырға біз көбірек тамақтандыратын болсақ, сол қасқыр әрине жеңіп отыратыны рас. Осы ой туралы қымбатты тыңдармандар, сіздер не ойлайсыздар, қандай пікірлеріңіз бар? Қазір ғана оқып кеткен ер жүрек жағы жігіт жас жігіт туралы да бұл әңгімені де егер көз алдыңызға келтіретін болсаңыздар, сізді мысал үшін сондай құздалаға қайта алмайтын ешқандай қайтарға жол жоқ жерге апарып тастаса қалай сіз сол жерден аман есен қалып құтқарылып шығар едіңіз? Сондай ер жүректік де бар ма? Әрине, егер біз артымызда көріп тұрған білетін нәрселер болса, ер жүрек боп мақтанып кезгеген нәрсені айталамыз, өтеміз, бүйтеміз, бәрін қырамыз, жоямыз деп айталамыз. Бірақ сол нәрсені көрмей тұрсақ, сол нәрсені білмей тұрсақ, қаншалықты біз батылдық бізде бар. Тағы да мына жерде бір әңгімені оқи кеткім келіп отыр. Жапондық ұлы әскер басы Нобунага бір жолы дұшпандарына тойтарыс беруді ойлайды дейді. Сол кездегі дұшпаны сан жағынан да сапа жағынан да көш бой алда тұрған кезі екен. Ал өз жауынгерлері сол уақытта соғыста жеңетіндеріне сенімсіз болған. Содан не керек, қалың әскерді бастап бара жатқан жолда ұлы көшбасшы бір храмның, яғни ғибадатхананың жанына келіп, нөкерлеріне тіл қатқан деседі. Қазір осы храмға кіріп шыққан соң жерге тиін тастайтын боламын. Бүркіт түссе біз жеңеміз, ал сан түссе соғыста жеңілеміз. Ғибадат ішінде жалғыз өзі сиынып шыққан соң жерге тиін тастайды бүркіт. Жау жаққа жанкешті жүгірген жауынкерлері сол күні жеңіске жетіп, дұшпан жағы еш егесіз берілген екен. Ештеңені өзгертуге болмайды. Бәрі тағдырдың қолында ғой деп, соғыс аяқталысымен қасына қолбасшысы келіпті. Дұрыс айтасын, ештеңе өзгертуге болмайды деп, Набунага қолындағы екі жағында да бүркіт тұрған жалған тиінді көрсеткен көрінеді. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, сондай батылдықты да болу үшін ынта жігер керек. Шын мәнінде де, міне, осы әңгімеде оқығанда, шын мәнінде де, сол тиіннің бір жағы ғана түскен іспетті, біз кез келген қиындыққа төтеп бере ала білуіміз керек. Міне, бүгінгі тақырыбымызға сай осында керемет әңгімелерді біз сіздердің назарларыңызға мен ұсынып отырым. Я, осыдан сабақ алатын шығармыз деген ой ниеттемін, үміттемін, қымбатты тыңдармандар. Батыл болыңыздар, күшті болыңыздар, ешқандай қиындыққа мойымаңыздар деп айтқым келіп отыр тағы да сіздерге. Я, ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғаймын.
Саған қара енді жібермеймін оңай тілегіңіз тағы дос деген жүрегіңіз әлі бос деген кешіктім бе қабай білемін қалай тілегіңіз тағы дос деген жүрегіңіз әлі бос деген кешіктім бе қабай білемін қалай Жігіт болшы абай, сендейлерді көрген талай, сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз бітті жұмбақ қой, оңаша сөзге қымбат қой, өз еркіңе қарай, ашасыз Ғашық адам оңай жолы керек
Ғашық адам солай болу керек
Бір арманға күндей толу керек
Екі жүрек бірдей соғу керек
Көзіңізді жатқа сыйламай
Өзіңізді босқа қинамай
Айыр алмай мүлде болайық бірге Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айыр алмай мүлде болайық бірге.
жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар, қайта қауышып жатырмыз. Ендеше кезекті жағымды жаңалықтар айдарына бергім келіп отыр. Жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, назарларыңызға ұсынамын. Ұлыстың ұлы күнін әлемдегі түркі тектес халықтардың басым бөлігі атап өтеді. Тіпті шетелде біраз жыл бойы тұрып жатса да ұлттық мейрамды дәстүрге сай атап өтетін адамдар да бар. Солардың бірі Парижде 30 жыл бойы тұрып жатқан қазақ отбасы. 30 жыл бойы Францияда өмір сүріп жатқан Париж қазақтары Наурызды біздікінен жаман қарсы алған жоқ. Оны Хабар телеарнасының тілшілері өз көздерімен көріп қайтты деп жазды stan.kz. Франциядағы қазақ диаспорасының ең беделді өкілдерінің бірі Абдул Самат Алтайдың үйіне қарасаң, оны Қазақстанға арналған мұражай деп ойлап қаласың. Оның үйінің қабырғасында еліміздің жалаушасы қасиетті домбыра мен кәдесилер орын тапқан, үйесі тіпті қонақтарға қазақтың ұлттық киімін деп киюді ұсынады. Бүтін елде тұрса да Наурыз мейрамын дәстүрге сай атап өтіп отырған Абдул Самат Алтай негізінде Пакистанда дүниеге келген, Түркияда өскен. Ал 30 жыл бұрын Францияға тұрақтаныпты, бірақ ол өз отанын Қазақстан деп есептейді. Ал мейрамға орай жайылған отбасының дастарханына Парижден табу қиын өнімдер қойылыпты. Оларды Алматыдан туыстары ұшақпен алып келген екен. Дастарханға кез келген ет өнімдері секілді Францияға келуге тыйым салынған бес бармақтың негізгі ингредиенттерінің бірі қазы да қойылған дейді. Біз бұл мерекені бала кезден білеміз. 1953 және 54-ші жылдары қазақ диаспорасымен бірге Түркияға көшіп келдік. Сонда қоныстанғалы бері осы мерекені атап өтіп келеміз. Сол уақытта ақсақалдар бірге жиналып тауға шығатын, онда аңғар болатын, бәрі сонда мал сойып, ет асып, көже пісіретін. Сондай ақ ат жарысы ұйымдастырып, ұлттық ойындар ойнатылған. Бұның бәрін бала кезден бастап көрдік. Содан соң үзіліс болды деп еске алады Абдул Самат Алтай. Отанымыздан тыс қайта туылған Наурыз жалпы мерекеге айналды. Абдул Самат Алтай Париждің төрінде Франция, Түркия және Қазақстан азаматтарын бір үстелге жинады. Париждегі ең үлкен қазақ диаспорасы бұл Түркиядан көшіп келген 300 отбасы. Олар Наурыз мейрамын үй жағдайында да қарсы алады. Ал көктемнің келгеніне орай мерекеленетін ұлттық ойын сауық дәстүрлі түрде сәуірдің басында француз астанасының орталығында өтеді дейді. Ары қарай жағым жаңалықтарымыздың тағы да біріне кезек берейін. Димаш Құдайберген 22 Наурыз күні Кремльдегі алғашқы жеке ән кешін өткізді. Барша қазақ халқының мақтанышына айналған өнер иесінің концертіне әлемнің түпкір-түпкірінен келген фанаттар жиналды. Кеш аншлагпен өтті деп хабарлайды stan.kz. Жанды дауыста өткен ән кеші үзіліссіз тура 3 сағатқа жалғасты. Осы уақыт аралығында Құдайбергенов репертуарындағы қазақ, орыс, француз, ағылшын тілдерінде әндерді, сондай-ақ жаңа туындыларын орындады дейді. Дауыс мүмкіндігі 6 октаваға дейін баратын Димаштың өнерін 6000 адам тамашалады. Концерт The Dynasty деп аталатын, оны ұйымдастыруға танымал ресейлік композитор Игорь Крутой атсалысқан екен. Залда отырған көрермендер Димаш ән салғанда денелері түршіккенін, үйлеріне қайтқан кезде де естерін жия алмағандарын айтты дейді. Құдайбергенов ән кеші барысында бірнеше мәрте сахналық костюм ауыстырды. Ұлттық оюмен көмкерілген ақ түсті костюммен Димаш Бекболат Тілеуханның «Елім менің» әнін шырқады. Сондай-ақ Мәскеу сахнасында күмбірлете күй шертті. Димаштың Мәскеудегі концертіне ата-анасы мен бауырларынан бөлек Ерке Есмехан, Даниэла Төлешова, Лұқпан Жолдасов, Айнұр Тұрсынбаева сынды танымалдар қатысты дейді. Сондай-ақ Қазақстанның Ресейдегі елшісі Мағали Тасмағанбетов, Қазақстан ардагер басшысы Герлан Карин, белгілі композитор Төлеген Мұхамеджанов, Жүргенов атындағы өнер академиясының ректоры Асхат Маямиров арнайы Димаштың өнерін тамашалауға келген екен. тағы да бір жағымды жаңалықтарымызды, бұны да айтпай кетпеске болмас деп ойлаймын. Иә, қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Элизабет Тұрсынбаева Жапонияда өтіп жатқан әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанды деп хабарлайды Stand.ru ақпараттық агенттігі. Жапонияда өтіп жатқан әлем чемпионатында бірінші орынды ресейлік мәнерлеп сырғанаушы олимпиада чемпионы Алина Загитова қанжығасына байлады, ал екінші орынды қазақстандық Елизабет Тұрсынбаева 224.76 ұпаймен иеленсе, ресейлік Евгения Медведева 223.80 ұпаймен үшінші орынға тұрақтады. Қысқа бағдарламадан кейін Елизабет екінші орынды иеленді. Еркін бағдарламада ол жасаған төрттік Салховты мүлтіксіз орындады. Осылайша қазақстандық спортшы ересектер жарысында, яғни әйелдер арасында алғаш рет осы күрделі секіруді орындаған спортшы ретінде мәнерлеп сырғану тарихына енді. Оған дейін бұл элементті тек юниорлар орындаған. Елизабет Тұрсынбаева Мәскеуде 2000 жылы 14 ақпанда дүниеге келген. 2012-2013 жылдары жаттықтырушы Этери Тутурберидзе тобында жаттығып, кейіннен канадалық бапкер Брайан Орсерге ауысты. 2014 жылы ол жасөспірімдер арасында әлем чемпионатында 11-ші орынға ие болған, ал 2015 жылдан бастап ересектер жарыстарына өнер көрсетеді. 2018 жылының ақпан айында олимпиада ойындарында ол 12-ші орында болған еді. Осыдан кейін ол Этери Тутурбедзе командасына қайтып оралды. Онда келесі олимпиадаға дейін жаттығуды жоспарлап отыр. Этери Тутурбедзе олимпиада чемпиондары Юлия Липницкая мен Алина Загитованы тәрбиелеген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтарымыздың айдары осындай болды. Иә, өмірлеріңізде жағымды жаңалықтарыңыз көп бола берге деген жақсы тілегімді тағы да сіздерге айтқым келіп отыр. Шын мәнінде құттықтаймыз осы жеңімпаздарымызды, Қазақстанның атын әлемге әйгілі етіп жүрген осы отандастарымыз, жастарымызға қандай да бір мұнда бір шүкіршілігімізді айтып, рахметімізді айтқымыз келеді. Шын мәнінде де Қазақстан аты жер әлемге жетіліп жатқанына біз қуаныштымыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Шақтарың
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Бұл сіздермен бірге болған әнші Фарида Жолдасова «Алғашқы көктемім» деген әнімен қазірғы сіздер назарларыңызға ұсындым. Ендеше арғы қымбатты тыңдармандар, жалғастырайық. Тақырыбымызға оралатын болсақ, қиналған адамды қалай жұбатуға болады дейді. Иә, мен жоғарыда айтып кеттім, естеріңізде болса басында бағдарламамыздың. Иә, кез келген адам осындай жайтке душар болып қалып жатқан жағдайдың өзінде біз барып өз қолымыздан келгенше сондай адамдардың жанында болып, қол ұшын беріп, жігерлендіріп тұрғанымызға не жетсін. Енді сіздерге осыған байланысты бірнеше кеңестерді ұсынғым келіп отыр. Бұл massagot.kz сайтынан алынған кеңестер екен. Мұңға батқан не жолы болмаған жақындарымызды кездестіріп жатамыз. Олардың бұрынғыдай жадырап жүргенін көрмейміз, жүздерінен күлкі көргіміз келеді. Сол үшін жұбатып, жақсы сөздермен демегіміз келеді. Мұндай жағдайда арқасынан қағып қана қою аздық етеді дейді. Біріншіден өзіңізді көрсете біліңіз. Біреуді жұбатар кезде аузыңа сөз түспей, не айтарыңды білмей қаласың. Негізінде олар бізден ақыл кеңес күтпейді, тек қасында оның жанын түсінетін адамның барын, жалғыз еместігін сезінгенін қалайды. Сондықтан алдымен өзіңіз мұндай жағдайда не сезінетініңізді айтып алыңыз. Егер осындай оқиға басыңыздан өтсе, бұл жағдай менің де басымнан өткен, мен сені жақсы түсініп тұрмын, бәрі өткінші деп оның ішкі дүниесін көріп тұрғаныңызды сездіре біліңіз дейді. Екіншіден уайыммен бөлісіңіз. Жақын адамның мұңайғанын көріп, ауызбен ғана түсінемін ау деп аздық етеді. Шыдамы шегіне жеткен адам, сен ештеңе түсінбейсің десе, не деп жауап қатарыңды білмей қаласың. Өзіңіздің басыңыздан өткен қиындықты, оны қалай жеңгеніңіз, қазіргі жағдайыңыз туралы айтып беріңіз. Бірақ бар әңгіме тек өзіңіз туралы болып кетпесін. Бастысы, сіз көрген қиындықтың қазір ұмытылып кеткенін айтыңыз дейді. Иә, бұл да бір көмек береді деп ойлаймын. Сондай қиындыққа, мұңға түскен адамдарға қол ұшын беретін жайт. Иә, егер басыңыздан өткен куәліктерменен бөліссеңіз, ол адамның өмірі сіздің өміріңізге ұқсас болса, әрине бұл көмектеседі. Егер басқаша болса, өкінішке орай мүлдем көмектеспеуі де мүмкін. Ары қарай оқитын болсам, мәселені талқылау үшін жақыныңызға көмектесіңіз. Егер адам қиын жағдайдан шығудың амалын іздесе, алдымен ақыл айтар жақынымен сөйлесу керек. Әсіресе бұл әйелдерге қатысты, сол себепті мәселенің шешімін ұсынбас бұрын тыңдап алыңыз. Кейде өз уайымыңды біреумен бөліскеннен өзгенің мәселесін талқылаған жеңілірек. Жұбатып отырған адамыңызға сұрақ қойыңыз. Ол жауап беріп отырып, қай жерден қате жібергені немесе ненің дұрыс еместігін өзі тауып алу мүмкін ғой. Мысалы, мынадай сұрақтар қойсаңыз болады. Не болғанын айтып берші? Сені не мазалап отыр? Бұл жағдай неден туды? Қазір қандай жағдайда отырсың? Маған түсіндіріп берші. Бәрінен бұрын неден қорқасың? Басты не үшін деген сұрақтан аулақ болыңыз. Егер болған жағдайға ол кінәлі болса, мен үшін деп ашуға болуы мүмкін дейді. Иә, ары қарай айтатын болсам, қымбатты тыңдармандары, күлдіруге тырыспаңыз. Иә, жақыныңыздың жылап отырғанын көрсеңіз, қуантамын деп жөн жосықсыз әңгіме айтып, бос күлкіге салынбаңыз. Ол оның ашуын тудырады. Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді деп жүрмесін. Алдағы уақытта да қолдайтыңызды айтыңыз. Әңгіме соңында қандай жағдай болмасын, жанын табалатыңызды айтыңыз. Рухани да, материалы жақтан да үнемі қолдап, демеп жүретіңізді айтуды ұмытпаңыз дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің жағы мұңға түскен, қиындыққа түскен таныстарымызға, жора жолдастарымызға, көрші қолан, туған туыстарымызға, бауырлы достарымызға айтатын қол ұшын беретін, қиын мұңға түскен адамдарға кішкене болса да демеу болатын сөздер, кеңестерді сіздерге беріп отырым. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сондай адамдарды сіз бүгін ертең, кеше кездестіріп жүрген болсаңыз, бүгін шешім қабылдаңыз. Мен бүгін барып осы досыма, немесе осы бауырыма, ағама, әніме барып, осы сәтте барып көмектескім келеді, жанында болғым келеді деп бүгін барып осы сөздерменен жуатып қойсаңыз қандай бір құпа-құп керемет жағдай болар еді. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл да біздің бір кеңесіміз іспетті. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мен мына жерде сіздердің назарларыңызға бір қызық нәрсені тағы да оқып бергім келіп отыр. Бұл қолдан жасалған қиындықтар дейді. Қызық екен, қолдан жасалған қиындықтар да болады. Әрине, осы туралы кішкене ой бөліскім келіп отыр. Я шөл далада бір сарбаз келе жатады. Арып, ашып, ұзақ жолды жүріп өтеді. Жолда астындағы атын, қару-жарағы мен дулығасын жоғалтып алады. Тек қылышы ғана қалады. Бір кезде қарны ашқанын сезініп, шөлде қыса түседі. Кенет алыстан қарауытқан көлге көзі түседі. Бойындағы бар күшін жинап, суға қарай ұмтыла береді. Бірақ көлдің тура жанында алып айдаһар тұрған көреді. Сарбаз қылышын алып, құбыжыққа қарсы шабуылға шығады. Бір күн, бір түн айқасады, ала алмай қояды. Келесі күні шайқас тағы басталады. Үшінші күні дегенде айдаһар беріледі. Бар күш-қуатын аждаһаға сарп еткен сарбаз оның жанына сұлай кетеді. Сонда айдаһар одан: "Сарбаз, сен әлде бір нәрсе қалап па едің?" деп сұрайды. "Су ішкім кеп." "Енді ішпейсің бе?" Оған су ішуіне айдаһар ешқандай кедергі келтірмейді еді. "Біз өмірде барлығы өзіміз қиындықты қиындатып жібереміз" дейді. Қызық екен. Қызық аңыз әңгіме екен. Бұл ертегі іспетті әрине, бірақ бұдан алар сабақ бар деп ойлаймын. Құрметті тыңдармандар, біз қиындықты кезде өз қолымыздан жасап алып жатамыз. Иә, сол қиындықтың мәселесін шешілетін мәселені біз өзімізше ауырлатып алатын жағдайлар болатын кездер болады. Сондықтан да осындай кездерге сондай нәрселерге жолықпай қиындықты оңай жолмен шешетін жолдарын іздеуге тырысуымыз керек екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, өте қызық екен. Шын мәнінде маған да жігер берді. Шын мәнінде бәрімізге де жігер берді деген үміттемін. Иә, алдыңызда тұрған қиындықты, иә, ол оның артында оңай нәрсе тұрғанын біз көруіміз керек, білуіміз керек, сөйтіп жеңе білуіміз керек екен. Шын, сонымен қымбатты тыңдармандар, ән қазір беретін уақыт, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз.
Жүререйін енді.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Бейбіт Сейдуәлиеваның орындаған бұл жезкек әні. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде қымбатты тыңдармандар, осы қиындықты жеңуге аз да болса өзінің әсерін тигізетін бір кеңестер тағы да бергім келіп отыр. Бұл Робин Шарманың, яғни бұл канадалық жазушы, Солтүстік Америкадағы мотивация, көш басшылық, жеке бастың дамуы жөнінде ең әйгілі маман. Соның ұсынысы, соның яғни кеңестерін сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Жақсылап зейін қойып тыңдап алсаңыздар, пайдаңызға бір жарап қалар деген үміттемін. Аз ұйықтаңыздар, бұл өміріңізді одан бетер толық және өнімді етеді. Көпшілік адамдарға 6 сағат ұйқы жетеді. 21 күн ішінде 1 сағатқа ерте тұруға тырысыңыздар. Ақыры бұл әдетке айналады. Есіңізде болсын, ұйқының сағаты емес, сапасы маңызды. Таң ертең бір сағатыңызды жеке бас дамуына бөліңіз. Яғни таң ертең бір сағатыңызды жеке бастың дамуына бөліңіз. Бүгінгі күніңізді көзге елестетіңіз, шабыттандыратын мәтіндерді, мотивациялық жазбаларды және ол кітаптарды оқыңыз. Бұл тыныш уақытты барынша тиімді пайдаланып, бүгінгі қарбалас кезеңге пайдаланыңыз дейді. Аптасына бір рет күннің шығуын немесе батуын бақылаңыз. Таза ауада серуендеңіз. Майда шүйде емес, маңызды нәрселерге көңіл бөліңіз. Өзіңізден мынаны сұраңыз. Мен өз уақытымды және қайраттылығымды барынша тиімді пайдаланамын ба? Уақытты басқару, өмірді басқару, сондықтан өзіңіздің уақытыңыздың тиімсіз жұмсалуына немқұрайлы қарамаңыз. Ойыңызды өмірдің тек жақсы элементтерін жию үшін резеңке бауы атты әдісті қолданыңыз. Білегіңізге резеңке бауын тағып алыңыз. Басыңызға жаман ойлар келгенде қолыңыздағы резеңкені тартып қалыңыз. Сіздің миыңыз жаман ойды ауыртпалық ретінде қабылдап, жақын арада ойдың жақсы қоймасы қалыптасады дейді. Бұл да бір өте қызық кеңес екен. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай оқитын болсам, әрқашан телефон қоңырауына ерекше ынтамен жауап беріп, сол арқылы қоңырау шалушыға қадір құрмет білдіре аласыздар. Жақсы телефон мәнері өте маңызды. Күні бойы біздің ойымызда жақсы идеялар мен шабыттар аралайды. Өзіңіздің ойларыңызды жазып қою үшін әмияныңызға карточкалар және қалам салып қоюды ұмытпаңыздар. Үйге келгенде осы карточкаларды көрінетін жерге қойып, қарап шығыңыздар. Оливер Уэндел Холмс айтқандай, жаңа идеялар кезінде үлкейген адамның ақылы дейді, ешқашан бұрынғы көлеміне оралмайды деген екен. Жексенбілік кешті өзіңізге арнаңыз және бұл әдетті қатаң ұстаныңыз. Осы уақытты келер аптаны жоспарлау, күтілетін кездесулерді елестету, осы кездесулерде не мақсатқа жеткіңіз келетін ойлану, жаңа мәліметтер мен кітаптарды оқу, баяу музыканы тыңдап, тынығу үшін арнаңыз. Бұл уақыт келесі аптада жинақы, мотивацияланған және тиімді болуыңызға көмегін тигізеді дейді. Мына қағиданды есте сақтаңыз. Өміріңіздің сапасы, бұл қарым-қатынасыңыздың сапасы. Ол деген достарыңызбен, ең бастысы өзіңізбен қарым-қатынас. Егер сіздер пайдалы нәрселер іздесеңіздер, онда оған жетесіздер. Бұл табиғаттың заңдылығы деген екен. Енді тағы да бір нешесін оқи кетсем. Нәтиже емес, мақсатқа назар аударыңыз. Кез келген істі ұнағаны біреуге көмек беретіні үшін істеңіз. Ақша бедел үшін емес, олар өздері ақ келеді дейді. Күнде айнаның алдында 5 минут күліңіздер. Осылай Стив Мартин істейтін дейді. Күлкі мүшеңіздегі көптеген пайдалы элементтерді іске қосады. Сонымен қатар күлкі ағзаға теңірімділік қалпына қайтарады. Күлкі терапия көптеген дерттерді емдеп, өмірлік проблемалардан құтқарады. 4 жастағы бала күніне шамамен 400 рет күлсе, ересек адам 15 ақ рет күлу деген. Міне қымбатты тыңдармандар, күлкі бұл шынымен де адамның өміріне пайдалы екенін ол ғалымдар да, медицина да барлық жағы зерттегені рас. Сондықтан да бұдан шет қалмаңыздар. Кешкісін кітап оқығанда шырақ жағып қойыңыз. Бұл денені босаңсытып, керемет атмосфера қалыптастырады. Үйіңізді әлемнен ажыраған оазиске айналдырыңыз. Оны жақсы достармен, кітаптармен, музыкамен толтырыңыз дейді. Тағы да оқи кетейін. Байсалды болыңыздар. Адам орташа есеппен айына 30 минуттан кем тыныштықта болады екен. Күніне 10 минут тыныш отырып, одан ләззат алуды бастаңыздар. Жай ғана сізге өміріңізде не нәрсе маңызды екен ойлап отырыңыздар. Үнсіздік алтынмен тең деген екен. Уақытыңызды басқарып үйреніңіз. Бір аптада 168 сағат бар. Алға қойылған асқақ мақсаттарыңызға жету үшін жеткілікті. Өз уақытыңызды қатар үлестіріңіз. Күнді жоспарлау үшін таңертең бірнеше минут жеткілікті. Маңызды істерді бірінші кезекке қою шарт деген екен. Міне, қымбаттары тұрмандар, бұл жаңа ғана айтып кеткен Робин Шарма, яғни канадалық жазушының ой-пікірі, кеңестері, бұл massagetnuk.kz сайтынан алынған кеңестер. Ендеше, қымбаттары тұрмандар, міне, уақытта өз мәресіне жетіп қалған сияқты, бір сағат көзді ашырмағанша өте шықты. Сіздермен мен қоштасатын уақыт келді. Егер қорытындылайтын болсақ, шын мәнінде қиын кезде қалай жеңуіміз керек, осыған сіздерге көптеген кеңестер мен бағыт-бағдарлар бердік. Өмірлеріңізде ешқандай қиындық болған сәттің өзінде де соны жеңіп шыға алуларыңызды тілектеспін. Бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбінің сәтті күнінде қайта қауышқанша қош сау сәлеметте болыңыздар.
Шашбалы қыз сәлімай, еркелеген тайыз сай, Тодып саған Маруся, түнгөшедау сәулем ай, қайда кетер айсың?